tuloi läksi Jeesus sieltä ja poikkesi Tyron ja Sidonin maan ääriin. Ja katso, Kananean vaimo, joka niistä maan ääristä oli tullut, huusi häntä sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minun päälleni, minun tyttäreni vaivataan ilmoisesti perkeleessä. Mutta ei hän sanakaan häntä vastaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, eroita häntä itsestäs, sillä hän muuttaa meidän jälkeen. Niin hän vastaten sanoi, en ole minä lähetetty, vaan kadotettu lammasten tykkö Israelin huoneesta. Mutta se tuli ja kumarsi häntä sanoen, Herra auta minua. Niin hän vastaten sanoi, ei ole sovelias ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Niin se vastasi, totta, Herra, syövät kuitenkin penikatkin niistä muruista, jotka heidän herraisa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastaten sanoi hänelle, o vaimo, suuri on sinun uskos, tapahtukoon sinulle niin kuin sinä tahdot. Ja hänen tyttärensä tuli sillä hetkellä terveeksi.
Armoa ja rauhaa Herraltamme Jeesukselta Kristukselta, Isältä ja Pyhältä Hengeltä. Kristin uskolla ja kirkolla on ollut ja on edelleen valtava vaikutus meitä ympäröivään yhteiskuntaan. Eurooppalainen kulttuurimme on ottanut vaikutteita monesta suunnasta, mutta suureksi siunaukseksi Euroopan kansoille on ollut se, että Raamattu on ollut noiden kansojen kasvussa ja kehityksessä niin suuressa roolissa. Jo lähes 2000 ajan eurooppalaisten ajatuksiin ovat saaneet vaikuttaa kristinuskon opetukset kaikkien ihmisten yhtäläisestä ihmisarvosta ja elämän rikkomattomasta pyhyydestä. Ihmisarvon ja elämän pyhyyden lisäksi Raamatusta löytyy paljon opetusta siitä, millaista on yhtäältä siveetön ja toisaalta siveellisesti vietetty elämä. Ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille Paavali teroittaa kuulijoilleen sitä, millaista on Jumalan mielen mukainen elämä. Ruumis tulee pitää pyhänä ja kunniassa, eikä sitä saa antaa himon eikä kiihkon valtaan. Selvää on, että Paavali puhuu tässä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, jotka ovat niistä seksuaalista asioista, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia, ja niitä Paavali kehottaa välttämään. Paavali kirjoitti avioliiton pyhyydestä ja ruumiinsa pyhänä pitämisestä sen vuoksi, koska se ei ollut tuon ajan yhteiskunnassa itsestäänselvyys. Esimerkiksi Korintin seurakunta oli omaksunut sellaisia tapoja ympäröivästä yhteiskunnasta, että he tarvitsivat tästä asiasta vielä paljon kohti käyvempää ja konkreettisempaa opetusta kuin mitä tessalonikalaiset äsken luetussa epistolassa saivat. Selvää siis on, että kristinusko vaikutti osaltaan siihen, millaiseksi muodostui meidän eurooppalaistenkin käsitys perheestä, avioliitosta ja vastakkaisesta sukupuolesta? Ja ei tarvitse lukea kauaa lehtiä, kun huomaamme, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat sekä kirkko ja kristin usko kulkevat edelleen ainakin mielikuvissa hyvin lähellä toisiaan. Vaikka viimeisten 2 vuoden ajan uutisotsikot ovat ensin täyttäneet koronaan liittyvät asiat ja sitten Venäjän aloittama sota Ukrainassa, ei tarvitse etsiä kauaa noiden takaa kirkollisia uutisia, jotka liittyvät kysymykseen avioliiton merkityksestä, perhekäsityksestä ja kirkon roolista vihkimisiä toimittavana tahona. Ja vaikka toivoisinkin näkeväni keskustelun ja otsikoiden aiheista laajempaa skaalaa, ymmärrän median ratkaisun nostaa näitä asioita esille, kiistat ja ristiriidat, kun saavat usein enemmän lukijoita kuin esimerkiksi tavallisesta arjesta ja kirkon auttamistyöstä kirjoittaminen. Näiden kahden vuosituhannen aikana meille on siis kerrottu, millaista meidän elämämme, perheemme ja seksuaalisuutemme suhteen tulisi olla, ja hyvä niin. Monesti käy niin, että jos meitä ihmisiä ei erikseen kielletä tekemästä jotain, saatamme hyvin ajatella, että näin me sitten voimme toimia, riippumatta siitä, onko se meille hyväksi vai ei. Mutta jätetään tämä asia hetkeksi ja syvennytään päivän evankeliumiin. Jeesus oli siis mennyt Tyroksen ja Siidonin seudulle, joka ei kuulunut enää Israelin perinteisiin alueisiin, vaan enemmänkin sille rajaseudulle, joka oli aiemmin ollut foiniikkialaisten hallinnassa. Nyt molemmat kuuluivat luonnollisesti Rooman suureen valtakuntaan, mutta alueiden ja kulttuurien rajat olivat kuitenkin todellisia ihmisten mielissä ja perinteissä. Kun tuo nainen puhutteli Jeesusta, oli selvää, että sana Jeesuksen ihmeteoista oli kulkenut jo hänelle asti. Nainen huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Samassa lauseessa hän siis tunnustaa Jeesuksen Herraksi. Hän tunnustaa Jeesuksen kirjoituksissa luvatuksi Messiaaksi, ja hän myös pyytää tämän apua. Kun miettii niitä keskusteluja, joita Jeesus joutui käymään eri arvossa pidettyjen juutalaisten kanssa, on tämä puhuttelu hyvin erilainen kuin monet niistä. Tässä kyse ei ole oppiriidoista, eikä Jeesuksen persoonan tai tehtävän kyseen alaistamisesta, vaan tässä nainen avaa pelin laittamalla kaiken pöytään. Hän tarvitsee Jeesuksen apua, ja hän on valmis tunnustamaan sen ympärillä olevien ihmisten paheksuvista katseista huolimatta. Perkele vaivasi tämän naisen tytärtä, ja kaikille selvää varmasti on, että oman lapsensa takia vanhemmat ovat valmiita tekemään suuria asioita. Mutta paheksuvia katseita tämä nainen huudoillaan keräsi. Jonkin ajan kuluttua opetuslapset nimittäin tulivat Jeesuksen luokse ja pyysivät häneltä, että tämä tekisi jotain tuolle naiselle. Silti Jeesus kieltäytyi, perustellen asian niin kuin moni juutalainen varmasti ajatteli ja joka tavallaan piti paikkansa. Vaikka onkin totta, että Jeesuksen tehtävä oli toimia Jumalan valitun kansan keskellä, oli Jumalan suunnitelmissa selvää myös se, että Jeesuksen hankkima pelastus ei jäisi ainoastaan yhden kansan omaisuudeksi ja etuoikeudeksi, vaan tuo pelastus olisi tarjolla kaikille maailman kansoille. Mutta vaikka tämä Jumalan suunnitelmissa olikin selvä asia, monelle juutalaiselle pelastuksen ja Jumalan mielisuosion avaamisessa pakana kansoille oli varmasti hiukan pureksittavaa. Niinpä Jeesus vastaa, kuin omaan kansaansa päin kääntynyt juutalainen olisi vastannut. Jeesuksen sanoihin ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se penikoille. Nainen vastasi, ei olekaan, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Tämän jälkeen Jeesus ensinnäkin kehui naisen uskoa, ja myös suostui tämän pyyntöön tehdä lapsi terveeksi. Naisen ja Jeesuksen lyhyt keskustelu opettivat paikalla oleville, ja ne opettavat edelleen meille, kaksi hyvin merkittävää asiaa. Ensinnäkin tuo kertomus Jeesuksesta muistuttaa meille, miten tärkeä asia rukous onkaan. Vaikka tilanteessa ei tuntuisi olevan mitään toivoa, ei mitään järkeä huutaa Jumalan puoleen, huuda silti. Jumala kyllä kuulee sinun rukouksesi, aivan kuin Jeesus kuuli alusta alkaen tuon naisen rukouksen. Rukous on asia, jolle me toimeliaat ja ahkerat miehet ja naiset usein annamme liian vähän arvoa. Ajan viettäminen rukouksessa Jumalan lähellä on monessa mielessä tärkeää ja arvokasta aikaa. Mutta sitten toinen asia, jonka tuo tapahtumasarja ja keskustelu osoittavat, on se, että usko voi olla todellinen ja merkityksellinen myös sellaisille ihmisille, joista me emme ehkä ihan ensimmäisiksi ajattelisi niin. Ja vielä henkilöt, joista me emme ehkä niin ajattelisi, voivat saada erityistä Jumalan varjelusta ja huolenpitoa. Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen aikaan evankeliumi oli levinnyt jo laajalle Israelin alueen ulkopuolelle, mutta siitä huolimatta Matteus halusi ottaa evankeliumia kootessaan mukaan teokseensa sellaisia kertomuksia, jotka osoittavat evankeliumin leviämisen juutalaisen kansan ulkopuolelle olevan ensiarvoisen tärkeä asia. Kun nainen sanoi Jeesukselle, että koiratkin saavat syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia, se kertoi kuulijoille ensinnäkin sen, että ei ole olemassa rikkomatonta rajaa juutalaisen kansan ja pakana kansan edustajan välillä. Toiseksi se kertoi sen, että Jeesus kuulee kaikkien niiden rukoukset, jotka hänen puoleensa kääntyvät. Ja kolmanneksi, kun Jeesus kehui naisen uskon suuruutta, se kertoo kaikille, jotka tästä tapahtumasta kuulevat, että Jumalan silmissä kaikki kansakunnat ja ihmisryhmät ovat hänen silmissään yhtä arvokkaita. Jeesuksen ei nimittäin kerrota koskaan kehuneen kenenkään juutalaisen uskoa, vaan kehut uskon suuruudesta ja vahvuudesta on varattu juutalaiseen kansaan kuulumattomille ihmisille, tälle foiniikkialaiselle naiselle ja toisaalla Rooman armeijaan kuuluvalle sadan päällikölle. Tästä päästään takaisin sitten sinne ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen kohtaan ja meihin tänne kirkkoon saapuneisiin. Moni meistä on lukeutunut aktiiviseurakuntalaisten joukkoon jo vuosien ja jopa vuosikymmenten ajan. Me olemme tottuneet noudattamaan elämässämme Raamatun neuvoja ja ohjeita, liittyivät ne sitten, ne käskyt sitten perheeseen tai johonkin muuhun asiaan. Me kuulumme niin sanotusti sisäpiiriin. Onkin hyvä asia, että Raamatun käskyt ja lupaukset ovat meille tuttuja, sillä ne antavat meidän elämäämme suojaa ja lohdutusta. Mutta samalla meidän ympärillemme rakentuu kuin huomaamatta kupla, jonka ulkopuolelle meidän voi olla vaikeaa nähdä. Kun olemme eläneet tietyssä porukassa ja tietyssä kulttuurissa pitkään, se mitä tapahtuu tuon kulttuuripiirin ulkopuolella voi tuntua oudolta ja erikoiselta. Ei tämä ole mitenkään poikkeuksellista. Sama lainalaisuus koskee myös niitä, jotka ovat eläneet elämänsä kristillisen seurakunnan ulkopuolella. Niinpä heillä ei välttämättä ole totuudenmukaista tai ainakaan tarkkaa kuvaa siitä, mitä tapahtuu, kun uskovat kokoontuvat yhteen Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle. Mutta joka tapauksessa meidän ihmisten mieli toimii niin, että näemme raja-aitoja meidän ja muiden välillä. Tällaisen raja-aidan näkivät myös juutalaiset heidän ja pakanakansojen edustajien välillä. Ja kyllähän niitä eroja olikin. Israelin alueella asuvat juutalaiset harjoittivat Jumalan palvelusta eri tavoin kuin ne juutalaiset, jotka asuivat kauempana, esimerkiksi Egyptissä. Vaikka heillä kaikilla oli siis usko siihen Jumalaan, joka on yksi ja joka on ilmoittanut itsensä kirjoituksissa, asuinpaikka ja sen kautta eri kulttuuri saattoivat luoda railon heidän välilleen. Myös meillä kristityillä saattaa olla käsitys siitä, millaisia me olemme ja millaisia ovat ne toiset, jotka eivät kuulu meidän porukkaamme. Siitä pitäminen kiinni, mitä Jumala on meille sanassaan lahjoittanut, on iso asia, eikä meidän tarvitse luopua siitä, mutta mielestäni luettu evankeliumi antaa meille rohkaisua siihen, että avaamme silmämme myös sille, miten toiset ihmiset ja toiset porukat ajattelevat asiasta. Näin juuri tapahtui niille juutalaisille, jotka kulkivat Jeesuksen seurassa ja jotka olivat tottuneet siihen, että ryhmittymien välillä oli eroja ja että niin kuuluikin olla. Kun kuitenkin evankeliumi alkoi levitä yhä laajemmalle, joutuivat ihmiset muokkaamaan vanhoja ajatusrakennelmiaan ja mieleensä tekemiä raja-aitoja. Samoin meillä tänään on tehtävänä pohtia, milloin raja-aitoja tulee ylittää ja milloin ne taas voi jättää paikoilleen. Yksi asia, mistä meidän tulee pitää kiinni, on Jumalan sana. Kun tutkimme Raamattua ja pyrimme ymmärtämään sitä, mitä se puhuu meille tänään, silloin voimme luottaa olevamme oikealla polulla. Mutta sitten on tilanteita ja olosuhteita, jolloin meitä kutsutaan tekemään yhteistyötä toisten kristittyjen kanssa, vaikka emme olisi näin tottuneetkaan tekemään. Usein on nimittäin niin, että raja-aitojen pitäminen pystyssä ei välttämättä palvele Kristuksen kirkkoa. En väitä, että raja-aitoja pitäisi aina kaataa, tai että se olisi edes helppoa. Sanon vain, että mitä enemmän Kristuksen ruumis toimii yhdessä, sitä lähempänä olemme sitä ihannetta, josta muun muassa Paavali meille kirjoittaa. Elämme parhaillaan siis paaston aikaa, ja kirkkovuoden aiheena on, niin kuin kuulimme, usko ja rukous. On hienoa, että olemme kaikki täällä tänään, sillä vaikka meitä kutsutaan henkilökohtaiseen rukoukseen ja oman elämämme tutkisteluun, on kuitenkin tärkeää, että keskellä paastoa me saamme voimaa keskinäisestä yhteydestämme. Jumala ei ole meistä kaukana, ja sen saamme kokea tänään ehtoollispöydässä. Yhteys on todellista myös, kun meitä kaikkia kutsutaan jäämään messun jälkeen seurakuntasaliin nauttimaan toistemme seurasta ja uskovien yhteydestä. Meidän tilanteemme on siis oikein hyvä. Meillä on Jumalan Raamatussa meille antamat käskyt. Meillä on ehtoollisessa itsensä antanut Jumala, ja meillä on yhteys toisiin kristittyihin, joiden kanssa meitä kutsutaan olemaan yhtä.